I'a fɔ mali maraw tɔ kɔnɔna na cogo min na Kidal marabolo u kɛlen bɛ k'u sen dɔni jamanatigisi kalafili o labɛnni ɲɛbila ko la don caman kumaɲɔgɔnw kɔfɛ bamacijɛkulu kɔrɔ o ni Kidal maraw ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ la labɛnniw bolodara kalata lakanani ko la Kidal mara kɔnɔna o kama kunu Kidal mara ɲɛma n'o ye guvɛrnɛr Sidi Mohamed Ishrach ale ye a sigida n'o ye Adral Ifora faba ye ka kalata sɛbɛn fɔlɔfɔlɔ tilali daminɛ Kidal kɔnɔna na o baara ɲɛbilali hukumu kɔnɔna na politiki tɔn ka maa caaman tun be kɛnɛ kan ko min kɛra ninsojanba ye Kidal sigidamɔgɔw minnu caaman y'u ka sɛbɛn tali daminɛ a don kelen na o hukumu kɔnɔna na Kidal sigiladen Asikade o b'a hakilina di
y'a caaman fɔ effectivement vous avez raison a Kidal depuis hier a y'a lancement kɛ pour le carte électorale donc gouverneur be ye ani autorité be ye ani mouvement plateforme ani sema be ye o bɛɛ be ye donc ce lancement a été fait. Donc, je pense que l'élection va bien se passer à Kidal, contrairement à ce que les autres.
Kidal, il a mort ou là, ben, non, donc, à Kalatla.
Je pense que ça, c'est. On va le faire. On va participer à l'élection. On va bien participer à l'élection. Les Kidouala sont là, ils sont présents. Maintenant, tout est simple. Les gens commencent à retirer leurs cartes, n'est-ce pas? Moi, tout se passe de façon très normale pour la tenue de l'élection, discrète.